ความรู้สึกตัวสบายสบายนั่งด้วยความรู้สึกตัวสิ่งที่เราต้องมันศึกษาเรียนรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาฝึกให้เจริญทางสายกลางเจริญมรรคไปเรื่อยๆจนกระทั่งปัญญาของเราถึงพร้อมเมื่อปัญญาของเราถึงพร้อมฟังแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อถึงตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยดวงตาของเราสว่างขึ้นมาเห็นความจริงมากแล้วเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลอาศัยการเกิดเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ถ้าเหตุไม่มีผลก็ไม่มีนั้นเหตุปัจจัยทำให้มีผลเกิดขึ้นอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันยังหลงด้วยอวิชชาทำกรรมมีกิเลสทำกรรมอนาคตก็มีวิบากอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตมีกิเลสทำกรรมรับวิบากขณะที่รับวิบากไปเกิดที่ภพไหน31ภพภูมิมีตาหูจมูกลิ้นกายก็รับผลของกรรมรับเสร็จแล้วก็ขึ้นวิถีทางใจจิตก็ไปจับความคิดความคิดก็เลยเป็นที่ตั้งของเวทนายินดียินร้ายตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งผลของกรรมเพื่ออนาคตต่อเราวนมาเช่นนี้มาหลายภพหลายชาติวนมาทุกๆขณะจิตทุกๆขณะจิตด้วยความไม่รู้เพราะอวิชชาพาหลงในขณะที่มีชีวิตไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ประยึดมั่นถือมั่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายรูปเนี่ยเป็นของเราพอกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยมาทางใจโลภะโทสะโมหะหรือเจตสิกสามขันธ์เกิดขึ้นจิตก็หลงไปที่ความคิดก็ไปเข้าใจว่าความคิดเป็นของเรายึดมั่นถือมั่นตัณหาอุปทานครอบครองแล้วไม่คิดถูกคิดผิดคิดดีคิดชั่วแล้วเราเป็นเจ้าของความคิดแล้วพอไปยึดปุ๊บเนี่ยอยากเพ่งก็เพ่งอยากสุขก็สุขอยากทุกข์ก็ทุกข์อยากโกรธอยากโลภอยากหลงไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยก็ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมด้วยอารมณ์เหล่านั้นถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายกรรมที่ทำก็เป็นภพที่ไปเกิดถ้าไม่ใช่จิตดวงสุดท้ายยังดำรงชีวิตอยู่ในภพนั้นๆความคิดนั้นก็เป็นที่ตั้งของการยึดมั่นถือมั่นที่จะไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็สะสมวิบากในอนาคตที่จะมีชาติคือการให้ผลของกรรมชาติชรามรณะเป็นการให้ผลของกรรมเนี่ยถ้าเป็นจิตปัจจุบันการรับผลของกรรมก็จะเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ปัญจทวารถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายจะข้ามภพข้ามชาติผลของกรรมก็จะพาเราไปเกิดใน31ภพภูมิเวียงขึ้นเวียงลงไปเพ่งบ้างหลงบ้างโกรธบ้างโลภบ้างทำบุญบ้างทำความดีบ้างเพราะความไม่รู้อดีตมีกิเลสไปทำกรรมปัจจุบันเกิดมาแล้วเกิดมานะตรงเกิดได้รับผลของกรรมแล้วตรงที่ปฏิสนธิเนี่ยรับผลของกรรมในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วแล้วหลังจากเกิดแล้วจิตดวงที่สองเป็นภวังคะแล้วก็รับผลของกรรมตั้งแต่จิตดวงที่สองก็ทั้งถึงก่อนจิตดวงสุดท้ายเรียกว่ามรณาสนวิถีรับผลทางตาหูจมูกลิ้นกายเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยวัตถุที่เข้ามากระทบเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าที่ทำเอาไว้เมื่อกี้นี้จิตเมื่อกี้นี้จนกระทั่งแสนชาติสะสมไว้ในภวังคจิตหน้าตาภายในเป็นแบบนี้สูงแบบนี้หล่อสวยถ้าเราเกิดมาแบบนี้พบนี้เป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเหตุปัจจัยของมันที่เราจะต้องเกิดมาแล้วสุขทุกข์มีดีมีชั่วมีเพื่อนดีรวยล้มละลายเป็นโรคตับโรคปอดต้องผัสสะมีพ่อแบบนี้ลูกแบบนี้ก็ไม่มีคำว่าบังเอิญเป็นเหตุปัจจัยที่เราทำเอาไว้จิตเนี่ยมันทำไว้แต่อดีตเนี่ยมันมีกิเลสทำกรรมปัจจุบันต้องมารับผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปของนามแล้วเนี่ยปัญญามันจะเห็นเลยว่าไม่มีปีชงไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธคำว่าปีชงไม่มีคำว่าแก้กรรมเขาไม่มีเจ้ากรรมนายเวรก็จะไม่มีพวกนี้เป็นเรื่องศาสตร์ของการเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อเป็นความเชื่อว่าแก้กรรมนั้นแก้ได้ เชื่อว่าทำอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของโชคเป็นช่วงของชะตาของดวงดาวเชื่อว่าจะต้องมีผู้วิเศษสักคนหนึ่งที่จะแม่แก้ได้ทำนั่นทำนี่ได้ให้เราชีวิตดีขึ้นให้ขันห้าเราดีขึ้นคนที่หลงก็พยายามจะทำให้ขันห้าเนี่ยเป็นอย่างที่อยากให้เป็นเวลาไปขอพรไปไหว้พระก็บอกว่าขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยขอให้ไม่แก่ขอให้ร่ำรวยขอให้พ่อดีแม่ดีขอให้พ่อหายป่วยแม่หายป่วยลูกเป็นอย่างนี้ไปขอพรหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนไปไหว้ต้นไม้ต้นไม้บางต้นเขาไม่ตายต้นไม้นั้นเขาอายุ80 90 100ปีต้นไม้ไปแค่ดินน้ำไฟลมบางคนไปไหว้ก้อนหินบ้างบางคนไปไหว้แม่น้ำบ้างบางคนไปไหว้ต้นกล้วยไปไหว้สิ่งที่มันแปลกๆคิดว่าเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรเขาให้เขาเป็นที่พึ่งเพราะความไม่รู้บางคนก็ทุกข์มากลำบากมากบางคนไม่ทุกข์แต่อยากรู้เรื่องอนาคตบางคนก็สนใจเรื่องอดีตบางคนหลงไปทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้อยู่ในปัจจุบันไปหาหมอดูไปหาคนทำนายดวงชะตาทำที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่ไกลเกินกรรมใครจะทำนายเป๊ะๆยังไงก็แล้วแต่คนทำนายเขาก็ยังแก่เจ็บแล้วก็ตายคนที่เป็นผู้วิเศษเขายังเวียนอยู่ใน31ภพภูมิจิตก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้แต่ไปช่วยคนอื่นได้ยังไงเพราะตัวเองยังหลงทางอยู่เป็นคนที่มีดวงตาแล้วฟังธรรมะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเนี่ยเราจะเห็นในรูปในปัจจุบันทั้งภายในภายนอกมีเหตุปัจจัยในอดีตรูปกระทบแล้วไปให้นามคิดขึ้นมาได้เจตสิก3ขันธ์เวทนากตัญหาความคิดเนี่ยที่เป็นปฏิกิริยาต่อการกระทบเนี่ยมันจะเป็นเหตุปัจจัยเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานตัณหาอุปาทานยึดอารมณ์และพาเราเป็นที่ตั้งของการทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็มีอนาคตทุกข์อนาคตก็หมายถึงจิตดวงต่อไปหรือชาติต่อไปมันไม่จบเพราะความไม่รู้ว่ามันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยคิดว่ามีผู้วิเศษที่จะหยิบกรรมออกหยิบวิบากออกแล้วเราจะมีความสุขอยากรวยเขาไปขอพรพึ่งพญานาคพญานาคเขาจะรู้ไหมว่าเงินเอาไปทำอะไรครบเขาว่าไม่มีเงินไปหาท้าวเวสสุวรรณบอกมีผู้วิเศษอยากรู้ก็วิ่งไปหาสิ่งเหล่านี้มันยังมืดบอดก็ไปพึ่งเขาไม่พึ่งธรรมไม่พึ่งพระรัตนตรัยขบวนการของคนที่มีถูกหลอกง่ายเนี่ยเพราะไม่มีความเข้าใจความรู้คิดว่าจะต้องมีสิ่งบางสิ่งที่เป็นผู้วิเศษมันไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธไม่มีคำว่าปีชงพวกเราชงทุกวันเพราะเราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสพวกเรารู้เลยว่าเกิดมาต้องแก่ต้องป่วยพวกเรารู้เลยเกิดมาต้องโศกเศร้าทุกคนต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันเมื่อโศกเศร้าแล้วมันร่ำไรรำพันมันเคยดีแล้วมันร่ำไรรำพันไม่สบายกายคือเดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายใจเดี๋ยวก็เป็นทุกข์ใจคับแขนใจอาการทั้งหลายที่มันเกิดแล้วมันทำให้เราคับแขนใจเป็นทุกข์ทุกคนที่เกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจทุกคนต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแก่เจ็บตายนี่เป็นอนิจจผลเป็นผลจากการที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นอริยสัจเป็นทุกขสัจเป็นสัจจะที่ทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยมีการเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความทุกข์ทั้งหมด11ประการเกิดมาพร้อมกับการเกิดถึงบอกเกิดแล้วเป็นทุกข์ทำไมเป็นทุกข์เพราะเกิดมาต้องโศกเศร้าแก่เจ็บป่วยผิดหวังพัดพรากทุกคนเป็นเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิเศรษฐีพ่อค้ายาจกขอทานไม่ว่าใครก็แล้วแต่เกิดมาต้องเจอสิ่งนี้การเกิดถึงนำมาซึ่งทุกข์แก่เจ็บป่วยที่สุดแล้วทุกคนบ่ายหน้าสู่ความตายแต่ขณะเกิดและปฏิสนธิแล้วนะจิตต่อไปอุปาทานแล้วไปยึดว่าเป็นเราแล้วนั้นถ้าเราไปเกิดเป็นไก่จิตดวงแรกปฏิสนธิได้มาพบไก่ปุ๊บจิตดวงที่สองป ภวังคะเนี่ยก็มายึดมั่นแล้วว่านี่เราเป็นไก่แล้วเราเกิดเป็นไก่แล้วแล้วเราก็หลงอยู่ในความเป็นไก่กินอาหารไก่พูดภาษาไก่พ่อไก่แม่ไก่ผัวเมียลูกไก่ใช้ชีวิตสังคมไก่กินอาหารไก่สื่อสารยืนพูดอย่างไก่ไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตเป็นเทวดาก็ยึดมั่นว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นพบนั้นพบนั้นเราก็จะวนแล้วก็เวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารหมุนอยู่ทุกขณะจิตของเราแล้วก็ทุกครั้งที่มีการตายแล้วข้ามภพข้ามชาติคำว่าจุติหมายหรือตายหมายถึงการเปลี่ยนภพเปลี่ยนจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งภพสามกำเนิดสี่ภพน้อยภพใหญ่เกิดในครรภ์ในไข่เกิดในของโสโครกแล้วเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเราเวียนอยู่เช่นนี้นานแสนนานอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตเพราะไม่รู้ว่ามีกิเลสนั้นพาไปทำกรรมนั้นรับวิบากไม่รู้ว่าขณะที่รับวิบากด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมีอวิชชาไหลไปเมื่อไหลไปที่การรับวิบากแล้วเป็นเราทุกข์แล้วเราเลยวิ่งไปทางใจมันก็คล่ำครวญล่ำไหลลำพันพอไปทางใจแล้วตัณหาอุปทานยึดมั่นถือมั่นพาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสะสมกรรมในปัจจุบันสะสมให้มีอนาคตผลเกิดขึ้นทุกๆหนึ่งขณะจิตของสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมิประกอบด้วยอวิชชาเสมออวิชชามีหน้าที่พาจิตหลงออกไปไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ตากำลังเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายสัมผัสปุ๊บใจคิดนึกปรุงแต่งไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบอยากไม่อยากไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ทุกข์ไม่รู้อะไรเป็นทุกข์เป็นเหตุของทุกข์สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรควิธีปฏิบัติหลงไปที่อดีตอนาคตไม่รู้ว่ามีอดีตมีอนาคตทั้งอดีตทั้งอนาคตเราไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ประตูไม่รู้ประตูทางออกของสังสารวัฏมีด้วยไม่รู้กุญแจที่จะต้องออกตรงไหนปฏิจจสมุปบาทก็เลยพาเราหลงทุกขณะจิตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทก็ไม่รู้จักวิถีจิตที่ขึ้นทุกขณะทุกขณะไม่รู้จักวิถีจิตทุกขณะแล้วก็เลยไม่รู้จักวิถีจิตในจิตดวงสุดท้ายที่มันจะต้องตายแล้วพาไปเกิดมันไม่รู้จักเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายของรูปนามทั้งหลายก็เลยหลงอวิชชาวินาศที่พาหลงเมื่อไหร่ที่จิตนั้นไม่มีสติเป็นเจตสิกเกิดร่วมเมื่อไหร่ที่จิตนั้นได้มีสมาธิมีความเพียรมีมรรควิถีเกิดร่วมเมื่อนั้นอวิชชาจะพาหลงทันทีงั้นจิตเกิดเดี่ยวไม่ได้จิตเมื่อจิตขึ้นวิถีมาแล้วด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือคิดนึกเนี่ยถ้าจิตขึ้นมารับวิถีแล้วจิตไม่มีสติสมาธิไม่มีปัญญาจิตก็จะไหลไปอยู่ที่รูปหลงไปที่นามไปอยู่ที่เวทนาตัณหาควบคุมให้อุปทานยึดมั่นถือมั่นแล้วไปทำกรรมทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดแล้วจนรอดจนแล้วจนรอดเป็นเช่นนี้เพราะความไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยอวิชชาพยายามควบคุมจิตให้เรานั่งวนอยู่ในสังสารวัฏปฏิจจสมุปบาทเป็นสายของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะมีอวิชชาไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตเพราะอวิชชาเนี่ยไม่รู้ว่าปฏิจจสมุปบาทคืออะไรทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ไม่รู้อะไรคือสมุทัยไม่รู้อะไรคือนิโรธไม่รู้ว่ามรรคคือการปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์นั้นเป็นอย่างไรนั้นไม่รู้ในธรรมทั้ง8ประการกระทบปุ๊บมันก็เลยหลงไปที่การกระทบเมื่อหลงไปที่การกระทบนั้นไม่รู้ทันว่าการกระทบนั้นมีเหตุปัจจัยยังไงบ้างเพราะฉะนั้นการกระทบไม่รู้ทันเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้ในธรรม8ประการเลยทำให้สังขารที่ปรุงขึ้นมาสังขารคือการปรุงในภพทั้งหลายมีปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนนชาที่สังขารสังขารปรุงอะไรบ้างปรุงบุญปรุงบาปปรุงการเพ่งจนว่างๆไปเข้าอยู่ในอรูปภพก็มีอันสังขารเป็นการปรุงบุญก็ไปอยู่กามสุคติภูมิปรุงบาปก็ไปอยู่กามทุคติภูมิปรุงเพ่งก็ไปอยู่รูปภพและอรูปภพก็ได้นั้นสังขารคือตัวเจตนาที่จะพาร่างกายไปทำกรรมสังขารนี่ก็เป็นอภิสังขารมานที่ทำให้หลงติดอยู่ในภพ3กำเนิด4ภพทั้ง3นั้นเพราะความไม่รู้ในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้ว เมื่อตอนตายหรือก่อนที่จะตายทุกๆครั้งเพราะความไม่รู้พอร่างกายนี้ต้องตายเพราะกายนี้มันแตกดับธาตุทั้ง4แยกออกจากกันไม่สามารถประชุมกันได้เมื่อร่างกายตายปุ๊บจิตนั้นเข้าสู่มรณาสัญญาวิถีพอกายตายปุ๊บจิตไหลไปจับกายพอกายดับปุ๊บความคิดในจิตดวงสุดท้ายพุ่งขึ้นมาด้วยสังขารเป็นปุญญาที่สังขารเป็นอปุญญาที่สังขารอเนชาที่สังขารปรุงบุญปรุงบาปปรุงการเพ่งที่เคยชินทำมาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆฉะนั้นสังขารปรุงปุ๊บนะจิตจะกลับไปหากายก็ไม่ได้นะจิตจะมีทางออกทางเดียวที่จะต้องไปเกิดร่วมคือทางใจถ้าจิตเกิดเดี่ยวๆไม่ได้แล้วจิตนั้นไม่มีสติปัฏฐาน4จิตไม่มีบ้านจิตก็ต้องเล่ร่อนไปที่รูปรูปดับปุ๊บก็ต้องมีทางออกทางเดียวคือไปทางนามตอนเราตายเราจะมีโควต้าแค่1ขณะจิตงั้น1ขณะจิตที่เราอยู่ในภพเนี้ยที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรามีแค่1ขณะจิตที่ความคิดในสังขารในจิตดวงสุดท้ายปรุงเข้ามางั้นจะกลับไปที่กายหัวใจก็แตกร่างกายก็แตกจะมีแค่ความคิด1ขณะถ้าเราไม่ฝึกสติให้เร็วตั้งมั่นในการแยกรูปแยกนามกระทบความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วโยนิโสเห็นความคิดในจิตดวงสุดท้ายความคิดในจิตดวงสุดท้ายที่เป็นสังขารเนี่ยจะเป็นยานพาหนะให้จิตไปขับและพาเคลื่อนไปอยู่ในภพนั้นไปอุบัติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่ความคิดพุ่งขึ้นมาคนทั้งหลายไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่เคยรู้จักจิตไม่รู้จักวิถีจิตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักเหตุและปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามจิตก็เลยไปจับสังขารก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือจิตดวงสุดท้ายไปจับเอาสังขารที่ปรุงแต่งเมื่อจิตไปจับสังขารปรุงแต่งก็ได้มาซึ่งนามรูปซึ่งนามรูปเนี่ยเป็นปฏิสนธิวิญญาณเป็นผลจากความคิดในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วพอจิตไปจับสังขารก็ได้มาซึ่งภาวะคือความเป็นเพศชายเพศหญิงตอนปฏิสนธิเลยได้มาซึ่งภาวะแล้วได้มาซึ่งหัตถยะได้มาซึ่งตัวหัตถยะเนี่ยคือเป็นทางออกของนามขันธ์หัตถยะวัตถุเป็นวัตถุที่เป็นนามออกของขันธ์ทั้งหมดของรูปขันธ์เป็นทางออกของนามขันธ์หัตถยะวัตถุก็เป็นคล้ายๆหัวใจเป็นฟังก์ชันการทำงานของหัวใจนามขันธ์ก็จะออกจากตรงนี้หัตถยะวัตถุมีกรรมมัชฌรูปกรรมที่เราคิดในจิตตัวสุดท้ายนั่นที่มันจะมาสร้างรูปนั่นคิดอะไรก็แต่ความคิดเนี่ยสำคัญมันจะมาสร้างรูปอย่างเราคิดปัจจุบันเนี่ยขณะที่เราโกรธเนี่ยความโกรธเราไปที่ตั้งให้ไปสร้างรูปรูปของความโกรธก็จะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ถ้าจิตตัวสุดท้ายความคิดเป็นกรรมมัชฌรูปเป็นกรรมคือมโนกรรมเนี่ยพามาสร้างรูปจิตตชรูปก็คือจิตที่ไปจับแล้วเขามาสร้างรูปจิตแล้วก็ทำให้รูปเปลี่ยนแปลงได้เป็นรูปนั้นรูปนี้ได้เหมือนกันเพราะภาวะคือความเป็นเพศหัตถยะคือเป็นทางออกของนามขันธ์ทั้งหลายเป็นหัวใจที่จะมาสร้างกล้ามเนื้อรอบร้อมมีความเป็นกรรมมัชฌรูปกรรมที่ทำจิตตัชรูปนี่คือในปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณคือนามรูปเนี่ยเป็นผลจากสังขารที่ปรุงในจิตดวงสุดท้ายนั้นถ้าเกิดเรามีสติสมาธิปัญญาทำวิปัสสนาบ่อยๆขนาดร่างกายตายเรามีวิชามีวิชาคือแยกรูปแยกนามเห็นร่างกายตายจิตตั้งมั่นถึงฐานเป็นสติปัฏฐาน4สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูกายพอกายตายปุ๊บใจเลื้อยขึ้นมาคิดตรงจิตตรงสุดท้ายที่มีสังขารปรุงแต่งวิญญาณหรือตัวจิตตั้งมั่นดูความคิดเมื่อความคิดนั้นถูกรู้ถูกดูแล้วตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ความคิดนั้นเหลือแค่1ความคิดแค่1โควต้าในชาตินี้จุดสุดท้ายแล้วแต่ว่าจิตนั้นมีบ้านอยู่ตั้งมั่นแยกแล้วก็ดูความคิดพอความคิดดับปุ๊บเจตสิกทั้งหมดดับหมดเลยคราวนี้รูปก็ดับนามก็ดับจะเหลือแต่จิตอยู่ดวงเดียวเพราะฉะนั้นทุกความคิดเนี่ยเลยไม่พาให้จิตหรือวิญญาณไปจับจะได้มาซึ่งนามซึ่งความคิดเนี่ยทำให้จิตได้ไปจับก็ได้มาซึ่งก็ไม่ได้สมาซึ่งนามรูปปฏิสนธิวิญญาณก็เลยไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เลยจบกิจในจิตดวงสุดท้ายเรียกว่าชีวิตะสมะสีสีถ้าจิตสามารถทรงอำนาจของความตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นกายตายแล้วเห็นใจคิดตั้งมั่นโยนิโสมนสิการดูความคิดในจิตดวงสุดท้ายเป็นไตรลักษณ์ทำให้ความคิดที่จะเป็นที่ตั้งของปฏิสนธิวิญญาณไม่มีเกิดขึ้นกรรมมัชฌรูปจิตตชรูปไม่มีภาวะไม่มีหัตถยะไม่มีอนาคตไม่มีเป็นเหตุให้อายตนะคือการเกิดขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีใจไม่มีอนาคตก็ไม่มีแล้วจบสิ้นแล้วพบสิ้นชาติสิ้นในจิตดวงสุดท้ายที่เราสร้างบารมีกันมาเพื่อจะให้ถึงจิตปัจจุบันให้ถึงที่สุด ถ้าไม่ได้เราจะมีช็อตสุดท้ายนั้นฝึกสร้างบารมีหลายคนกล้าถวายชีวิตให้แก่พระรัตนตรัยกับปฏิบัติหลายคนกล้าเอาชีวิตเนี่ยเข้ามาอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมมาอยู่ในสถานที่ที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีสัปปายะทำให้มรรคสามัคคีเพราะเราเวียนเกิดเวียนตายไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการทำกิจให้จบในชาตินี้หยิบให้ได้สักมรรคหนึ่งหรือจับให้จบให้ได้งั้นเราจะมีช็อตปัจจุบันที่จะทำให้จบแล้วจะมีช็อตจิตตรงสุดท้ายที่จะชิงธงงั้นถ้าเรามีความเข้าใจแล้วเห็นทุกข์เห็นภัยในสังสารวัฏแล้วเนี่ยทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้อันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดให้เห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันเห็นเบื่อหน่ายเห็นโทษเห็นภัยอยากหลบอยากหนีต้องหาที่ที่เป็นสัปปายะที่ทำให้เราไปอยู่แล้วมรรคของเราสามัคคีกันช่วยให้เราเจริญทางธรรมสถานที่ที่เป็นสัปปายะมีทั้งอาหารอากาศบุคคลที่อยู่ร่วมด้วยธรรมะที่เราฟังครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรทุกเราช่วยให้มรรคสามัคคีกันง่ายขึ้นกระทบแล้วหันมาดูใจกระทบแล้วเห็นกิเลสเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีที่ไหนที่เพอร์เฟคที่สุดไม่มีที่ไหนที่ดีที่สุดแต่ละที่มีกฎระเบียบของแต่ละที่แต่เราดูซิว่าที่เราไปนั้นสาระมันได้เรื่องของมรรควิธีหรือเปล่าทำให้เราต่อยอดหรือเปล่าถ้าไปแล้วโกรธโลภหลงแล้วก็จมกาลงเราก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าไปแล้วเราได้สติสมาธิได้ความตั้งมั่นได้สติสัพพัฏฐาน4ได้วิปัสสนาแล้วไปอยู่แต่ละที่มันไม่มีที่ไหนที่ได้ดั่งใจเพราะไม่ใช่บ้านของเราเราอยู่บ้านเราเราสร้างบ้านของเราเพื่อเลี้ยงตัณหาเพื่อเลี้ยงกามเราชอบแบบไหนอยากได้ยังไงเราทำทุกอย่างเพื่อให้กามและตัณหามันเติบโตให้อวิชชามันยิ่งใหญ่แต่ไปอยู่ในที่ที่มีกฎระเบียบเราเคยสุขสบายเราก็จะอยากสุขเพราะกิเลสมันจะค่อยดึงมาทีละส่วนทีละส่วนให้เราติดกับดักของมันมันถ้าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าทำให้กิเลสมันแผดเผาทำให้กิเลสมันเล่าร้อนมันทำให้มรรคเจริญขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่สมควรทำที่ไหนที่มีสงสาวกของพระธรรมวินัยนี้ที่ไหนที่มีแหล่งของการให้ศึกษาเรียนรู้อริยสัจ4เราต้องไปอย่าเอาตัวเองไปที่ตั้งเอากฎระเบียบเอาความจำเป็นพระธรรมวินัยคือมาตรฐานที่สำคัญที่สุดที่เราควรเอามายึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเพราะความไม่รู้หลงไปกับสังขารเมื่อสังขารเกิดขึ้นวิญญาณไปจับได้มาซึ่งนามรูปเมื่อไหร่ที่เราไปจับได้มาซึ่งนามรูปแล้วเนี่ยเป็นปฏิสนธิวิญญาณก็มาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ปัญจทวารปัญจทวารเป็นผลของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วหน้าที่ของกรรมเก่าก็คือต้องมาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเราได้รับกรรมเก่าด้วยการมาเกิดมีอายตนะภายในแล้วหลังจากนั้นเราก็รับผลของกรรมเก่าด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตั้งแต่จิตดวงที่2จนก่อนจิตดวงสุดท้ายเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าบังเอิญที่เราต้องเกิดแบบนี้ผิวนี้ในประเทศนี้เป็นคนแบบนี้พบนี้เนี่ยถ้าเราเกิดมาหน้าตาแบบนี้หล่อสวยขี้เหร่ไม่ใช่บังเอิญเลยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเสร็จแล้วเกิดมาแล้วต้องรับผลของกรรมด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสวัตถุกรรมที่กระทบทั้ง5ก็ไม่มีคำว่าบังเอิญเหมือนกันทำไมเราถูกหวยเราล้มละลายทำไมเราถูกป้นถูกนินทาทำไมเราเป็นโรคตับโรคปอดทำไมเราป่วยตลอดทำไมเราแข็งแรงทำไมเรามีเพื่อนบ้านไม่ดีเพื่อนบ้านดีทำไมพี่น้องดีทำไมพี่น้องทะเลาะกันทำไมทำงานแล้วก็ไม่รวยทำไมทำงานเหนื่อยคนเดียวทำไมคนอื่นไม่ชอบเราเลยไม่มีคำว่าบังเอิญที่เราต้องประสบสิ่งแบบนี้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยของการทำเอาไว้ทั้งนั้นสะสมสะสมแล้วรอวันส่งผลหลังจากที่กระทบแล้วเนี่ยมันก็กระเทือนมาทางใจนั้นปัญจทวารเป็นรูปกระทบรูปภายนอกทำให้นามขันเลื้อยขึ้นมามีเวทนาสัญญาสังขารอันนี้ก็คือนามขันที่เป็นเจตสิก3ขันนั้นตรงอายตนะกระทบปุ๊บเนี่ยรับผลของกรรมเก่าเกิดมาแล้วเนี่ยอวิชชาพามารับผลของกรรมเก่าเสร็จแล้วความคิดก็เกิดขึ้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นการกระทบนั้นคือผัสสะเมื่อมีอายตนะหน้าที่ของอายตนะคือผัสสะคือการมารับผลของกรรมแล้วการขึ้นวิถีใหม่ทำเหตุใหม่ก็คือความคิดนึกปรุงแต่งเพราะฉะนั้นในอายตนะทั้ง6เนี่ยมันก็จะแยกเป็น2ส่วนปัญจทวารเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่จะต้องกระทบเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอีกส่วนหนึ่งมโนทวารคือความคิดนึกปรุงแต่งคือเหตุใหม่เพราะว่าหลังจากการผัสสะแล้วมันจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความรู้สึกที่มีต่อการกระทบคือยินดียินร้าย เราชอบไม่ชอบอยากไม่อยากยินดีหรือยินร้ายเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการรับผลของกรรมเราไม่เคยมีสติสมาธิปัญญาไม่เคยมีสติปัฏฐาน4ขณะที่ตาเห็นรูปจิตไหลไปที่รูปขณะที่รับผลที่รูปแล้วไหลไปที่ความคิดนั้นจิตไหลเข้าไปที่อายตนะจิตเป็นตัวไปร้อยวงปฏิจจสมุปบาทให้มีกิเลสทำกรรมรับวิบากเวียนอยู่ในกองทุกข์ตัวจิตนี่เองเป็นอวิชชาฉะนั้นขณะที่ผัสสะกระทบแทนที่จะเห็นกับไหลเข้าไปในวงปฏิจจสมุปบาทตัวจิตนี่เป็นตัวเสริมให้ทั้ง12ตัวเกิดบริบูรณ์ร้อยทั้ง12ตัวทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนเพราะฉะนั้นไหลไปที่อายตนะแล้วหลงไปที่เวทนาผัสสะแล้วก็อยู่ที่เวทนาเมื่อไหร่ที่จิตหลงไปที่การยินดียินร้ายเป็นเหตุให้ตัณหาคือการแสวงหาอารมณ์มันเพราะจิตเนี่ยเกิดยินดียินร้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยอยากตัณหา3ก็มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเวลาที่วัตถุกรรมกระทบปุ๊บรับผลของกรรมเก่าจิตนั้นเร่าร้อนวิ่งออกไปแล้วก็ไปหลงอยู่ที่นั่นแล้วก็อยากเขามันอยู่นานๆเพลิดเพลินกับวัตถุกรรมเรียกว่ากามตัณหาอยากเขามันอยู่นานๆเมื่อจิตไหลไปแล้ววัตถุกรรมกระทบปุ๊บเกิดความชอบเลยอยากได้อยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวตัณหาอยากได้แบบนั้นอยากมีแบบนั้นอยากเป็นอย่างนั้นแต่พอวัตถุกรรมกระทบแล้วเกิดไม่ได้ดังใจเกิดไม่ชอบก็เลยเกิดความไม่อยากก็เรียกว่าวิภวตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันตัณหา3รอรับหลังจากที่กระทบแล้วทุกครั้งที่มีผัสสะให้สังเกตนะทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรนั่นคือการทำงานของรูปและนามเราปวดเราง่วงเราหิวเราเห็นได้ยินได้กลิ่นทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรมันจะตามด้วยตัณหาเสมอตัณหาเลี้ยงเรามาทุกขณะจิตทุกขณะจิตแล้วก็ทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดงั้นบางทีเห็นแล้วเราก็อยากได้เห็นแล้วเราก็ไม่อยากได้เห็นแล้วเราก็หลงไปกับมันได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภาวนาดีนี่คือขันธ์5ทำงานภาวนาดีแล้วชอบแล้วก็อยากได้นั่งต่ออีกแต่นั่งด้วยตัณหาก็สร้างภพสร้างชาติภาวนาไม่ดีไม่สงบก็เลยไม่ชอบก็ไม่อยากได้ก็ผลักออกแล้วก็ไปยึดแล้วก็ไปเดินจงกรมไปทำอย่างอื่นทุกครั้งที่เราแก้ไขเพราะเรามีตัณหาทุกครั้งที่เราภาวนาดีแล้วก็มีตัณหานั่งแล้วถูกตัณหาขี่คอแต่นั่งไม่สิ้นภพไม่สิ้นชาติแต่นั่งเพื่อทำดีก็ยังเป็นภพเป็นชาติอยู่งั้นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาดักรอทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกด้วยเวทนาพอเราอยากแล้วตัณหาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยตัณหาเราเป็นเหตุให้อุปาทานเมื่ออยากแล้วมันยึดตัณหาและอุปาทานเขาสหชาติกันเขาเกิดพร้อมกันพออยากปุ๊บยึดในสิ่งที่อยากพอตาเห็นแล้วอยากซื้อยึดปุ๊บซื้อทันทีงั้นพออยากปุ๊บยึดทันทีเลยพอคันพอมีความคันเกิดขึ้นที่กายพอคันปุ๊บอยากเกาพออยากปุ๊บยึดต้องเกาเบาะมือไปปั๊บทันทีพอเวลาใครพูดผิดหูเกิดความไม่ชอบอยากประทุษร้ายทางวจีกรรมพออยากจะประทุษร้ายยึดว่าต้องพูดพอพูดปุ๊บทันทีงั้นเร็วมากพฤติกรรมของเราในอดีตเนี่ยถ้าถูกตัณหาและอุปทานควบคุมปั๊บมันจับทำกรรมทันทีคันปุ๊บเก่าทันทีเวลาเห็นปุ๊บเถียงทันทีมันเร็วจริงๆถ้าเราไม่มีสติสมาธิคอยชะลอจิตให้เห็นสภาพธรรมปัญญาก็จะไม่ตัดอารมณ์ทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นพอเรายึดทันทีอุปาทาน4เกิดขึ้นอยาก3ตัณหา3ทำให้กามุปาทานทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานศีลภตุปาทานเกิดขึ้นเมื่ออยากปุ๊บหลงไปกับวัตถุกรรมเพลิดเพลินก็เลยเกิดกามุปาทานอยู่กับกามวัตถุกรรมได้ทั้งวันทั้งคืนดูหนังฟังเพลงนอนเลื้อยอยู่บนเตียงเสพกามแล้วก็เพลิดเพลินหลงไปกับมันทิฏฐุปาทานคือไหลไปจับปุ๊บเนี่ยก็เกิดทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นที่ผิดทิฏฐุปาทานเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวปิดบังให้เราไม่เห็นคุณงามความดีไม่เชื่อเรื่องการทำบุญให้ผลทำทานให้ผลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันมีผลไม่เชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อเรื่องบุคคลที่ควรบูชาเป็นบูชาเทพบูชาพรหมไม่บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนที่พาเราออกจากทุกข์ไม่เชื่อว่าอดีตมีอนาคตมีเชื่อว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญไม่เชื่อว่าพ่อมีแม่มีไม่กตัญญูต่อบุคคลทั้งหลายที่ให้ชีวิตเราและให้สิ่งที่เอื้ออำนวยปัญญาแก่เราไม่เชื่อว่าสัตว์ที่เกิดในโอปปาติกะที่เวียนว่ายตายเกิดใน31ภพภูมิมีจริงไม่เชื่อว่าคนที่ปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์มีจริง มันพวกนี้จะไม่เชื่อทางทำคุณงามความดีอันนี้ก็เรียกมิจฉาทิฏฐินี่น่ากลัวมากน่ากลัวกว่าทำกรรมที่ตกนรกอีกกรรมทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานเวลาจิตหลงไปจับปุ๊บทันทีเกิดความเข้าใจผิดเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเขาได้ผลประโยชน์เราเสียผลประโยชน์เราได้ผลประโยชน์เขาเสียผลประโยชน์เป็นพวกเขาพวกเราเวลาที่ใครพูดดีสนับสนุนความคิดของเราเราก็คิดว่าเขาเป็นพวกเราคนไหนที่ความคิดไม่เหมือนเราเราก็ว่าไม่ใช่พวกเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเป็นของเขาเป็นตัวตนอีโก้สูงพวกนี้ไม่ฟังใครศีลปัตตุปาทานคือเป็นรูปคำการปฏิบัติรูปคำศีลรูปคำพรตคือพรตคือการปฏิบัติศีลและพัตตะคือศีลแล้วก็พรตคือการปฏิบัติปฏิบัติที่ผิดผิดถ้าปฏิบัติด้วยการรูปคำก็คือไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่หยุดเข้านิพพานสักทีนั้นถ้าเห็นไตรลักษณ์เนี่ยทำลายศีลปัตตุปาทานเพราะบรรจุรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคนั้นอวงปฏิจจสมุปบาทขาดทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละไม่สะสมชาติชรามรณะไม่ถูกอวิชชาพาหลงไม่ถูกตัณหาอุปาทานกรรมให้สะสมชาติชรามรณะเพราะฉะนั้นถ้าศีลปัตตุปาทานคือไปทำกรรมที่ผิดๆแล้วทำให้เราเวียนเกิดเวียนตายแม้กระทั่งฌานลาภีบุคคลทำฌานได้ทำสมาธิได้นั่งแต่ทำสมาธิเพราะมีอวิชชาชอบแล้วก็เลยอยากรักความสงบแล้วยึดทำแต่ความสงบมันก็มีชาติชรามรณะต้องไปเกิดเป็นพรหมทำบุญทำทานมีความสุขเอากายมีเจตนาคือสังขารจะไปทำบุญเอากายไปทำบุญเสร็จแล้วมีความสุขมีความเพลิดเพลินพอใจก็ทำแต่บุญทำแต่บุญก็ยังเป็นอวิชชาเพราะทำบุญประกอบด้วยอวิชชามีตัณหาอุปาทานพอใจมีความสุขในผลบุญแล้วก็ต้องมีชาติชรามรณะไปเชื่อเทพเชื่อพรหมเชื่อบวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆบวงสรวงต่างๆทำพิธีกรรมไปบวงสรวงแทนที่จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วทำเหตุให้จบแต่กลับไปพึ่งเทพพึ่งพรหมทั้งหลายพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเชื่อหมอดูหมอเดาไปทำโน่นทำนี้ไม่รู้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุดับเราทำเหล่านั้นก็ดับทุกเกิดเพราะสมุทัยสมุทัยดับทุกข์ก็ต้องดับทุกข์ปัจจุบันถ้าไม่รู้ทันก็จะเป็นเหตุให้สมุทัยเกิดในอนาคตอีกถ้าจะหยุดวงจรนี้ได้ก็ต้องจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเดินมรรคแล้วแยกแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันจะทำให้ศีลปัตตปาทานค่อยๆดับนั้นถ้าศีลปัตตุปาทานเป็นเพราะอะไรเพราะหลงไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรคือวิปัสสนานั้นคนในโลกเนี่ยก็ติดอยู่ในสูตรศีลปัตตุปาทานติดยึดมั่นถือมั่นเชื่อบวงสรวงอ้อนวอนเพราะคิดว่าเขาจะช่วยเราเขาก็ยังแก่เจ็บและตายยังเวียนว่ายตายเกิดเขามีหรือเปล่าไม่รู้ก็ตั้งสมมติขึ้นมาว่าต้องมีเทพสักองค์หนึ่งมีเทวดาสักองค์หนึ่งทุกคนทำกรรมไว้นะต้องได้รับผลของกรรมกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหนีไม่พ้นแต่เราคิดว่าที่เราได้ดีเพราะเทพรักษาเทพให้ถ้าเทพให้ได้ทุกคนจริงๆป่านนี้พวกเราไม่ต้องทำงานแล้วไม่ต้องไปทำมาหากินแล้วเทพท่านบันดาลให้ทุกคนแล้วนั่นมันไม่ใช่ความจริงเป็นในความเชื่อสัจจะมันมีอยู่เพราะฉะนั้นเพราะว่าความไม่รู้เนี่ยศีลปัตตุปาทานก็พาเราไปยึดมั่นถือมั่นนั้นอุปาทาน4เป็นผลจากอะไรจากตัณหา3เมื่อเราไปยึดมั่นถือมั่นเราไปจับในอารมณ์ยึดในอารมณ์แล้วเนี่ยมันก็คายออกมาเป็นแสดงความเป็นตัวตนออกมาด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าผัสสะกระทบแล้วเกิดความโกรธจิตเกิดจินร้ายตัณหาวิ่งแสวงหาอารมณ์โกรธพอจิตไปจับความโกรธได้มาซึ่งอุปาทานพออุปาทานยึดมั่นเราเป็นคนโกรธแล้วอารมณ์โกรธเป็นของเราแล้วยึดด้วยอุปาทาน4เมื่อยึดแล้วเนี่ยเราก็แสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นภพแต่ถ้าเกิดบังเอิญเป็นจิตดวงสุดท้ายพอไปยึดอารมณ์แล้วปุ๊บอารมณ์เนี่ยก็กลายเป็นภพไปเรียกว่าอุปัตติภพอุปัตติภพก็คือสถานที่ที่ไปเกิดคือความคิดเราเนี่ยคือสังขารในจิตดวงสุดท้ายแต่ถ้าเกิดไม่ใช่จิตดวงสุดท้ายเป็นจิตปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ภพตัวนี้เขาเรียกว่ากรรมภาวะก็คือการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าไม่ใช่จิตดวงสุดท้ายทำกรรมเสร็จแล้วก็ถ่ายโอนสะสมไว้ในภวังค์จิตขณะทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยกรรมก็หมักหมมทับถมทับถมทับถมกลายเป็นอาสวะกิเลสเป็นนิสัยเป็นสันดานของเรามันสันดานเราอย่างนี้นิสัยอย่างนี้เพราะเราทำของเรามาเยอะแล้วไม่ใช่จู่ๆเริ่มเป็นนั้นตัวกรรมภาวะเป็นเหตุที่ทำหมักหมมให้อาสวะเกิดขึ้น ทุกครั้งที่ทำกรรมอาสวะหมักหมมกิเลสหมักหมมเป็นอาสวะเป็นนิสัยแต่ผลของกรรมแต่ละครั้งก็ส่งลงภวังคจิตสะสมผลไว้เป็นวิบากในอนาคตสะสมไว้ถ้าเป็นกิเลสก็ให้อนุสัยที่มันเป็นเจ้านายที่นอนเนื่องอยู่ในภวังคจิตหมักหมมทับถมถ้าเป็นอนุสัยจะนอนเนื่องถ้าเป็นอาสวะจะทักถมหมักหมมเป็นนิสัยของแต่ละคนอนุสัยเป็นกิเลสที่ละเอียดมากอยู่ในภวังค์คอยควบคุมให้จิตของเราหลงแล้วก็ติดกับดักอยู่ในสังสารวัฏหมุนสังสารวัฏเนี่ยเราไม่สามารถทำลายมันได้มีแต่มรรคเท่านั้นที่จะทำลายอนุสัยได้ส่วนอาสวะเป็นกิเลสที่เป็นดักอย่างกลางเป็นกิเลสที่สะสมหมักหมมทำบ่อยได้กลายเป็นนิสัยการจะทำลายนิสัยได้ทำลายสิ่งที่หมักหมมหรือตักตะกอนเหล่านี้ออกได้ต้องใช้วิปัสสนาเท่านั้นตัดทางคับอาหารวิปัสสนาแต่ละครั้งเป็นการทำลายตักกิเลสออกดึงญาติรากดึงโคนของกิเลสที่หมักหมมสะสมไว้ทีละอันจนกระทั่งภวังค์เราสะอาดขึ้นมาจนกระทั่งกิเลสนิสัยค่อยๆขาดส่วนกิเลสอย่างหยาบที่เป็นโลภโกรธหลงที่มันออกมาเป็นผลจากกิเลสอย่างละเอียดดันกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบดันขึ้นมาอย่างกิเลสอย่างละเอียดดันมาอย่างกลางก็ดันมาอย่างหยาบอย่างหยาบที่เราเรียกว่าอย่างหยาบเพราะเราสามารถสัมผัสโลภะโทสะโมหะเนี่ยตาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราสามารถรู้สึกมันได้เราสามารถเห็นมันได้งั้นโลภะโทสะโมหะมันเป็นกิเลสอย่างหยาบเพราะเราสามารถเห็นได้ด้วยการรับรู้อายตนะทั้ง6ส่วนกิเลสอย่างกลางเป็นอาสวะกิเลสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คอยผลักมากระตุ้นขึ้นมาทำให้กิเลสนั้นโผล่มาทางด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นกิเลสอย่างหยาบเนี่ยจะรักษามันได้ด้วยศีลสมาธิและศีลจะเป็นตัวคุ้มครองคุณงามความดีจะคุ้มครองรู้ดีรู้ชั่วไม่ให้เราทำแต่กิเลสอย่างกลางต้องอาศัยวิปัสสนาค่อยๆถอนทีละครั้งมันจะปรับนิสัยเรากิเลสอย่างละเอียดต้องเป็นมรรคเท่านั้นนั้นการที่เราสะสมเนี่ยทำกรรมแต่ละครั้งก็สะสมได้มีชาติคือการได้เกิดการเกิดก็มีการเกิดของจิตแต่ละวิถีการเกิดของรูปจะมีการเกิด1ครั้งแล้วตาย1ครั้งใน1ชาติเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บป่วยที่สุดแล้วก็ต้องตายคือชราแล้วก็มรณะและทุก1ขณะจิตปฏิจจสมุปบาทหมุนอยู่ทุกขณะจิตของสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่มหานรกขุมที่8จนกระทั่งถึงพระอนาคามีอันปฏิจจสมุปบาทเนี่ยตั้งแต่สัตว์ในมหานรกขุมที่8จนกระทั่งถึงพระอนาคามีก็ยังหมุนอยู่เพราะยังมีตัณหาอุปาทานไปทำกรรมแล้วก็มีอวิชชาพาหลงไหลไปที่ตัณหาอุปาทานไปทำกรรมรับวิบากแล้วอวิชชาก็พาหลงเพราะเราขับเคลื่อนในสังสารวัฏได้เนี่ยเพราะมี4ขบวนการเนี่ยอวิชชาคือพาหลงตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นกิเลสพาไปทำกรรมรับวิบากอวิชชาก็พาหลงอีกตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสควบคุมจิตไปทำกรรมรับวิบากอีกงั้นเราหมุนอยู่ภายใต้วงจรของปฏิจจสมุปบาทเราหมุนอยู่ภายใต้วงจรของอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมจนกระทั่งมาชาตินี้สร้างบุญบารมีไว้เยอะแยะมากมายได้ทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ทำบุญกับคนถือศีลภาวนาต้องทำบุญกับคนทำวิปัสสนามาก่อนเหตุในอดีตนั้นพามาเกิดปัจจุบันปฏิสนธิเป็นสุคติภูมิเป็นมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวารมารับผลคือมาฟังมาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมาเรียนมารู้มาฟังได้สุตตะพอเรียนแล้วก็ลงมือปฏิบัติต่อนั้นกระทบปุ๊บเกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ทำให้เราต่อยอดมันการที่มาเกิดเจอศาสนาพุทธได้เห็นได้ฟังแล้วก็ได้กลุ่มของคนฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเป็นผลของกรรมเก่าแต่ถ้าเห็นแล้วมีศรัทธาไหมเจตสิกกระทบลงมาทางใจมีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญาเดินงานต่อไหมขั้นการต่อยอดนะขึ้นอยู่กับคนบางคนทำของเก่าไว้ดีมาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนตรงสอนดีก็มาเจอท่านอยู่สักพักนึงเกิดเบื่อหน่ายกิเลสกามบางคนพอมาอยู่ดีๆแล้วหลงไปเจอเทพบุตรเทพธิดาหลงไปเจอแล้วก็คิดว่านั่นก็คือกรรมเก่าให้ผลแล้วไปคู่บารมีก็ออกไปใช้ชีวิตทางโลกบางคนพอมาอยู่แล้วมีปัญหาไม่อดทนก็หนีไปอยู่ที่อื่นซะแทนที่จะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้น ถ้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ต่อเนื่องก็จะไม่ได้ทำกิจให้จบนั้นบางคนทำไว้ดีชีวิตมาถึงสบายมีทุกอย่างพร้อมแทนที่จะทำกิจให้จบแต่กลับเพลิดเพลินกับโลกใช้วัตถุกามเป็นที่พึ่งแทนที่จะใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งเสียโอกาสเสียเวลามากมายนั้นกว่าคนคนนึงที่หยุดการเกิดหยุดการเกิดเป็นแสนโกรธชาติให้เหลือแค่7ชาติเนี่ยเป็นโสดาบันเนี่ยยากเหลือเกินชาวพุทธกี่คนถึงจะกล้าลุยมันจะเป็นคนธรรมดายังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเขาจะเวียนเกิดเวียนตายนับชาติไม่ถ้วนแต่พอเป็นโสดาบันแล้วหยุดการเกิดทั้งหมดเลยเหลือไม่เกิน7ชาติมีแบบ1ชาติจบ2ถึง3ชาติจบ7ชาติจบแล้วแต่ชนิดของโสดาบันเป็นโสดาบันนี่ปลอดภัยแล้วเพราะไม่ลงอบายไม่มีเราในขันไม่มีขันในเราไม่มีเราเป็นขันไม่มีขันเป็นเราละสักกายทิฏฐิแล้วโสดาบันเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดละวิจิกิจฉาไม่สงสัยในข้อวัดปฏิบัติแล้วไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในมรรคไม่สงสัยในปฏิจจสมบัติรู้ไหนใช่ทางไม่ใช่ทางศรัทธาเต็มร้อยศีลบริสุทธิ์ศีลนี่ไม่ต้องรักษาละเพราะของท่านเป็นบริสุทธิ์แล้วไม่มีพลาดละไม่มีกิเลสที่ไปยึดแล้วศีลของท่านเนี่ยบริสุทธิ์เรียบร้อยตั้งแต่โสดาบันแล้วโสดาบันรู้ไหนใช่ทางไม่ใช่ทางไม่รูปคำการปฏิบัติไม่ทำมงคลต่างๆไม่มีข้ออ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้มุ่งตรงสู่นิพพานแล้วนั่นอย่างน้อยโสดาบันสกิทาคาพอตายไปลุกไปเกิดอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแค่สกิทาคาคือกลับมาอีกครั้งหนึ่งพอกลับมาปุ๊บเนี่ยต้องมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็สำเร็จเลยในชาตินั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งพระอนาคาเนี่ยปิดการเกิดในกามภูมิแล้วไม่มาเกิดในกามภูมิแล้วมันท่านละกายก็ละกามละปฏิฆะแล้วไม่ได้ยึดมันถือมันไอ้กายแล้วท่านวางแล้วโสดาบันแค่ล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเรานั่นแค่โสดาบันแค่ล้างความเห็นผิดละมิจฉาทิฏฐิพระอนาคาล้างทิ้งกายแล้ววางกายเมื่อวางกายก็วางกามกายที่กระทบเราทำให้โกรธจะมีงั้นกามราคะนี่ราคะแล้วก็โทสะนี่ทิ้งละแล้วก็วางกายคำว่าวางกายหมายถึงไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในกายนี้วางกายและคืนให้กับโลกไม่ใช่หมายความว่าท่านทิ้งกายถ้าไม่ดูแลท่านยังดูแลตามจริตของท่านยังดูแลอยู่แต่ตัณหาที่เข้าไปยึดกายไม่มีแค่นั้นเองนั้นท่านยังดูแลร่างกายอยู่แต่ท่านไม่ยึดกายดูแลด้วยเหตุผลพระอรหันต์เนี่ยจบละวงของปฏิจจสมุปบาทขาดพระเวทพระอวิชชาขาดสังขารขาดพระอรหันต์จะมีแค่วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาพระอรหันต์จะไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีภพชาติชรามรณะนั้นท่านอยู่แบบไม่มีตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานกรรมอวิชชาไม่มีแล้วท่านขาดละท่านเหลือแค่นี้อยู่แบบเนี้ยไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาไม่มีอุปาทานไม่มีกรรมก็อยู่แบบกิริยาฉะนั้นท่านอยู่เพื่อพึ่งพาให้คนอื่นมาที่พึ่งท่านอยู่เพื่อสงเคราะห์ให้เห็นเป็นเนื้อนาบุญได้ปฏิบัติทำคุณงามความดีเป็นผู้ที่เข้าถึงปฏิจจสมุปบาทจะรู้จักวิถีของการเวียนว่ายตายเกิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเมื่อเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทแล้วเราก็เลื้อยมาทำยังไงให้วงปฏิจจสมุปบาทดับทำยังไงให้อวิชชาไม่สามารถพาหลงทำยังไงให้ตัณหาไม่สามารถที่จะเกิดได้ทำยังไงให้อวิชชาไม่พาหลงก็ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาจนจิตตื่นตั้งมั่นและเห็นกระทบและแยกรูปแยกนามแล้วก็เถือนมาทางใจเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเมื่อเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาแยกรูปแยกนามใช้วิชชาในการปฏิบัติวิชาจะเป็นตัวทำลายอวิชชาถ้าเป็นวิชาต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาจนจิตตื่นตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ดูขณะที่กระทบอวิชชาไม่พาหลงได้แต่วิชาพารู้แยกรูปแยกนามพอกระเทือนมาทางใจเรารู้เหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วนี่รู้เหตุรู้ผลรู้เหตุปัจจัยเรารู้ความคิดจะเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานเราก็เลยทำลายเหตุของตัณหาอุปาทานด้วยการแยกรูปแยกนามแล้วดูไตรลักษณ์ของความคิดเมื่อเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเปรี้ยงหนึ่งทันทีตอนนั้นความคิดดับปุ๊บเป็นเหตุให้เวทนาไม่เกิดเมื่อเวทนาไม่เกิดเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไปได้วงปฏิจจสมุปบาทก็เลยขาดเขาเรียกว่าตัณหาถูกละก็คือทุกข์ถูกละ ขณะที่ตัณหาเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันดับเนี่ยเวทนาดับนะตัณหาเลยถูกละตรงที่ตัณหาดับหรือวงปฏิจจสมุปบาทขาดเขาเรียกว่านิโรธนิโรธนี่คือการดับไปของตัณหาอุปาทานกรรมตรงตัณหาดับเรียกว่านิโรธนิโรธแบบนี้เขาเรียกว่าตัดทางคับอาหารคือดับโดยวิปัสสนาทำให้มากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นตัดทางคับอาหารทีละหนึ่งขณะสะสมจนอินทรีย์แก่กล้าบารมีเต็มเป็นเหตุให้สมุจเฉทประหารคือดับด้วยองค์มรรคมรรคใดมรรคหนึ่งพอหลักดับด้วยองค์มรรคแล้วต่อไปก็ได้ผลก็ดับด้วยปฏิปัสสธิคือได้ผลทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยด้วยวิปัสสนาตัดทางคับประหารนี่แหละมันจะให้เป็นนิสรณะคือดับด้วยการเป็นพระอรหันต์ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วนี่คือการดับไปของทุกข์และก็สมุทัยคือการดับของตัณหาวงวนจรของปฏิจจสมุปบาทขาดแต่คราวนี้การดับตรงนี้ต้องรู้หลักของการปฏิบัติจะต้องเข้าทางสายกลางมรรควิถีเท่านั้นมีสัมมาทิฏฐิต้องไปเรียนให้รู้ให้เรียนให้เข้าใจเรียนให้รู้เรียนให้เข้าใจเสร็จแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงมรรควิถีตรงที่มรรคเนี่ยเดินทางสายกลางถ้ามรรคเรียนให้เข้าใจแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วลงปฏิบัติด้วยสติปัฏฐาน4นั้นฝึกจิตไม่ให้หลงไม่ให้เพ่งข้ามนิวรณ์ได้ด้วยความเพียรเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเป็นผลจากการฝึกดีแล้วก็โน้มน้าวจิตนั้นมาแยกรูปแยกนามงั้นพอฝึกจิตให้เข้มแข็งเนี่ยเขาเรียกว่ามรรควิถีพอได้มรรควิถีแล้วก็มารู้ทุกข์คือมารู้กายรู้ใจงั้นเอามรรคสัจเนี่ยมรรคนี่คือสัจจะนะคนสามารถเข้าถึงได้แล้วเป็นสัจจะมันทำให้นิโรธเกิดขึ้นนิโรธก็เป็นสัจจะนะทุกคนเข้าถึงได้แต่ใครจะทำนิโรธที่จะทำให้ปฏิจจสมุปบาทขาดหรือเปล่าก็ต้องทำความเข้าใจมันมรรคในจิตตั้งมั่นและถึงฐานมารู้ทุกข์ที่มารู้ทุกข์เนี่ยก็รู้แบบทำลายอวิชชาทำลายวงปฏิจจสมุปบาทก็รู้ในการตั้งมั่นแยกรูปแยกนามกระทบและดูใจที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาและโยนิโสมนสิการรู้ได้วิชา3วิชา3วิชา3คือวิชาในการแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามและโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของรูปนามวิชาทั้ง3ต้องเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4จนจิตตื่นทุกครั้งที่กระทบรู้ทันกระเทือนแยกแล้วก็โยดูไตรลักษณ์เป็นเหตุให้เวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาดับงั้นขณะที่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งด้วยวิชา3มันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาสมุทัยเกิดไม่ได้วงของมันได้ขาดเรียกว่านิโรธมันขณะที่ทุกข์ถูกรู้เนี่ยเป็นเหตุให้สมุทัยถูกละขณะที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธดับเป็นเหตุให้นิโรธแจ้งขึ้นมาขณะที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเพราะจิตกำลังเดินมรรคเพราะใน1ขณะจิตของอริยสัจแห่งจิตเนี่ยจิตของอริยสัจในการปฏิบัตินะทำกิจทั้ง4พร้อมกันเลยมันถ้าจะละสมุทัยแจ้งนิโรธจิตต้องเจริญมรรคแล้วก็รู้ทุกข์รู้ทุกข์ด้วยการทำลายอวิชชาทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทุกครั้งที่มันดับทีละหนึ่งขณะเป็นเหตุให้เวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับชรามรณะไม่มีถูกจิตที่มีปัญญาเนี่ยอริยสัจแห่งจิตจะถอดถอนถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นถือมั่นถอนรากถอนโคนของนิสัยเราความเร็วๆของเราถอนอาสวะกิเลสไปเรื่อยๆจนกิเลสมันขาดมันเลยเป็นเหตุให้มรรคสามัคคีกันเกิดขึ้นสำเร็จมรรคผลนิพพานนี่คืออริยสัจบรรผลจากการที่เราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทรู้อะไรคือทุกข์รู้อะไรสมุทัยทุกข์กับสมุทัยทุกข์ก็คือผลที่เราไปเกิดที่เรากระทบในปัจจุบันทุกในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลจากอวิชชาสังขารก็คือสมุทัยสมุทัยเพราะความไม่รู้ในอดีตอวิชชาเป็นกิเลสในอดีตพาไปทำกรรมนี่คือสมุทัยพามาเกิดวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนามามีตาหูจมูกลิ้นกายในชาตินี้ก็คือทุกในปัจจุบันซึ่งผลจากสมุทัยในอดีตทุกในปัจจุบันกระทบไม่มีสติอวิชชาพาหลงเป็นเหตุให้ทุกข์เป็นเหตุให้สมุทัยเกิดขึ้นก็คือหลังจากหลงไปที่ทุกข์ในการกระทบแล้วทำให้เวทนาเปิดให้ตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานคือกิเลสคือสมุทัยในปัจจุบันพาไปทำกรรมในปัจจุบันทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีทุกข์ต่อในอนาคตงั้นการจะทำลายวงของมันต้องอยู่ปัจจุบันก็คือทุกข์ในปัจจุบันก็คือกายและใจเราเนี่ยงั้นใช้วิชา3ทำกิจของอริยสัจ4กิจก็คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคทำกิจจนกระทั่งดูว่ารู้ทุกข์รู้ให้แจ่มแจ้งว่าทุกข์นั้นเป็นไตรลักษณ์จนกระทั่งยอมรับจนจิตเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วทำให้สมุทัยถูกละกิเลสรับ สังโยชน์ทั้ง10มันซ่อนอยู่ที่ตัณหาสังโยชน์ขาดหมดตอนที่สังโยชน์ขาดเนี่ยเข้าสู่นิสรณะเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นนิโรธเพราะจิตนั้นเข้ามรรคที่เรียกว่าอรหันต์มรรคทำกิจไปเรื่อยๆจนกิจจบพอกิจจบปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเราเป็นอรหันต์ผลอรหันต์มรรคเรียบร้อยแล้วการที่ทำกิจรู้ทุกข์รัสสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเป็นการฝึกจิตซึ่งฝึกได้ทุกขณะตรงที่เราก็ปฏิบัติเนี่ยแล้วกำลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนั้นคนที่จะเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมไว้ในนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นพระเป็นปุถุชนธรรมดาเป็นคารวาสก็ได้แต่ว่าคุณเดินมากไหมคุณทำกิจอริยสัจ4ทุกขณะจิตไหมรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมากทุกขณะทุกขณะทุกขณะจนรอบ3อาการ12ละเอียดชัดในแต่ละรอบแต่ละรอบรอบที่1คือรู้ว่าคืออะไรแต่ละตัวรอบที่2รู้ว่ากิจและหน้าที่ต้องทำแต่ละตัวรอบที่3เช็คว่ากิจจบแล้วหรือยังมันถ้ากิจยังไม่จบก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสขาดเป็นสมุจเฉทปาหานนี่คืออริยสัจเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจอริยสัจอย่างแจ่มแจ้งก็ได้เป็นอริยบุคคลอริยสัจคือสมบัติมรดกตกทอดเป็นอริยสัจจากพระพุทธบิดาของพวกเราส่งมาถึงพวกเรางั้นอริยสัจเนี่ยฝึกที่จิตจะเป็นพระอรหันต์ทั้งเด็ดได้ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในป่าในถ้ำในเขาที่ไหนก็กิเลสกระทบแล้วก็เถื่อนสะสมไตรลักษณ์เจริญแล้วก็เสื่อมเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ที่สถานที่ข้างนอกอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เราสามารถฝึกจิตให้เป็นให้ตรงแต่ที่นั้นต้องเป็นสัปปายะเอื้ออำนวยให้มรรคเราสามารถขี่ฉะนั้นเราทำกิจให้จบได้เราเป็นคารวาสเป็นคนต้องมีหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นเพื่อนบ้านอยู่ในสังคมเรามีศีลสมาธิปัญญาได้ตลอดเวลาปฏิบัติเป็นแล้วนำเอากิจเนี่ยไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันตรงที่กระทบและใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดเนี่ยนี่คือการปฏิบัติงั้นจะเอาวิชาทั้ง3เปรียบเหมือนกุญแจที่จะไปออกจากสังสารวัฏทีละหนึ่งขณะจิตแล้วทุลักทีละครั้งก่อนตายแล้วไปเกิดเนี่ยกุญแจก็คือวิชา3ไปทำลายอวิชชาด้วยการอยู่ที่อายตนะผัสสะแล้วก็เวทนาตรงนี้แหละมันจะหยุดการเกิดได้ถ้าเราหลงก็จะไปสะสมเหตุของการเกิดได้อีกมันตรงนี้ต้องสร้างบารมีเอาเป้าหมายชัดเจนค่อยๆเอากุญแจไปไขประตูออกจากทุกข์แล้วก็สังสารวัฏทีละหนึ่งขณะทีละเกินขณะจนจิตของเราเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้งั้นเราได้รับมรดกธรรมมรดกตกทอดจากพระพุทธบิดาส่งเยอะรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นพวกเราเป็นเถรวาทเราเชื่อฟังพระเถระเราจะไม่เชื่อมงคลเหล่าอื่นเราไม่เชื่อใครทั้งสิ้นเราเชื่อพระเถระตั้งแต่พระอานนท์พระมหากัสสปะพระอุบาลีสงฆ์สาวกขีณาสพปฏิสัมภิทาญาณ500รูปในสมัยพุทธกาลแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายเถรวาทไม่เปลี่ยนแปลงคำสอนเอาหลักที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าส่งรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นเป็นเถระเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จนกระทั่งเรามีโอกาสได้รับมรดกตัวนี้ก่อนที่มรดกเนี่ยจะค่อยๆเจือนลางหายไปต่อไปเนี่ยศาสนาพุทธก็จะเริ่มเสื่อมความเชื่อความเข้าใจก็จะน้อยลงอภิธรรมที่อาจารย์สอนก็จะหายก่อนเป็นอันดับแรกคนเขาก็จะมองวัตถุสำคัญจิตใจเขาไม่สำคัญงั้นเรามีโอกาสเหลือน้อยแล้วเวลาเราเหลือน้อยงั้นทำกิจให้จบทำหน้าที่ตนฝึกใจอยู่กับปัจจุบันไปปฏิบัติฟังอาจารย์ไปด้วยสังเกตจิตไปด้วยมีสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นไหมมีสมาธิเป็นผู้ดูผู้รู้ไหมมีปัญญาแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยแยกรูปแยกนามได้ตลอดเวลาไหมฟังด้วยปฏิบัติไปด้วยพอเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วโยนิโสมนสิการไหมนั้นทำกิจของอริยสัจ4ให้จบกิจแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง